fiidwacna wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 17-ka bisha abriil ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 midirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogayga v o a somali.com haatana dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan howlgallada milatari ee gobollada dhexe ee soomaaliya.
ilaa 4 degaan degmo waaweyn ayay al-shabaab joogeen ka haysteen, galmudugna waqti dheer oo 10 sano ka badan ayaa lagula dagaalamay kooxahan oo degmooyin ka mid a galmudug hore looga soo xoreeyey. dagaalkuna wuxuu ahaa meesha ugu horreysa argagixisada laga dagaalamay.
sidoo kale waxaad maqli doontaana barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan hal abuurka ganacsiga ee hablaha.
runtii waxay la shaqeeyaa hablo qaar aan xirfadda ku tababarnay, hadday noqon lahayd qaybta macmacaanka iyo maxay toolay keegaga, iyo hadday noqon lahayd sharaxaadaba, runtii way la shaqeeya, shaqo abuurna way u noqotay. runtii waanan ku dhiirigeliyaa inay dumarku ganacsiga galaan, si ay dumarkunba dumar yani dhiirigelin kara, iyagunba wax isu qaban kara.
qodobadaas iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka la isku yidhaahdo G7 ayaa maanta isugu imanaya jasiiradda Capri ee ku taalla dalka Talyaaniga si ay u yeeshaan wadahadal 3 maalmood soconaya oo hadhaynayaan waxa laga filayo Israa'iil inay kaga argudato ama ay kaga jawaabto weerarkii isugu jiray gantaalaha iyo weliba diyaaradaha daroonka ee Iiraan ay ku qaaday. si socoshada xiisadda sii kordhaysa ee u dhexaysa Iiraan iyo Israa'iil iyo weliba dagaalka ka socda Qasa iyo Ukraine ayaana hadhaynaya ajendaha wasiiradana ka kala socda dalalka Maraykanka, Britain, Faransiiska, Talyaaniga, Jarmalka, Jaban iyo weliba dalka Kanada. wadamadan la isku yidhaahdo G7 ayaa taageero u muujiyay Israa'iil ee kadib weerarkaasi oo yimi, islamarkaana jawaab u ahaa duqayn loo tuhmaya Israa'iil oo lala beegsaday dhismaha safaaradda Iiraan ay ku leedahay magaalada Dimashq ee waddanka Suuriya kowdii bishan Abriil, kaasoo ay ku dhinteen waa duqayntaasi ee 2 jeneraal iyo weliba dhowr ka mid ah saraakiisha Iiraan. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa 3-dii shalay sheegay in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu iyo ula madaxda Israa'iil oo keliya ay mas-uul ka yihiin xiisadda ka cusboonaatay Bariga Dhexe. Erdogan ayaa sheegay murashir jaraa'id ku qabtay magaalada Ankara kadib shir ay yeesheen golaha wasiirada ee Israa'iil ay isku dayayso hurinta colaadda gobolka. madaxweynaha Turkiga ayaa weerarka Israa'iil ee safaaradda Iiraan ee Dimashq ku tilmaamay tallaabo gardaraa, waxaana uu intaasi ku daray in isku dhacyo cusub oo gobolka ahi ay suurtagal tahay ilaa iyo inta arxandarada iyo weliba xasuuqu ay ka socdaan Qasa, waasoo hadalka u dhigay, waxaana ugu baaqay dhammaan dhinacyadu inay ku dhaqmaan si caqli ah. waxa uu sidoo kale ku dhaliilay reer galbeedku inay cambaaraynayaan weerarka Iiraan balse aanay cambaaraynaynin weerarkii Israa'iil ay ku qaaday safaaradda Iiraan. ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta iyo weliba shacabka Imaaraadka Carabta ayaa 4-dan maanta ah nadiifinaya burburka ka dhashay roob mahiigaan ah oo ku dhuftay halkaasi islamarkaana ugu yaraan ay ku dhintay 1 qof, sidoo kalena waxyeelo gaadhsiiyey guryo iyo weliba goobo ganacsi. sudanka Imaaraadka Carabta ayaa waxaa ka da-ay roobkii u xooganaa tan iyo markii la aasaasay dalkaasi sudanka Imaaraadka Carabta sanadkii 1917. inkasta oo roobabka mahiigaanka ahi ay yaraadeen galabnimadii 3-dii, haddana dhibaatada ay sababeen ayaa sii socotay maanta, iyadoo diyaaradda Imaaraatiisa ay hakisay duulimaadyada madaarka Dubai ilaa iyo saqda dhexe caawa oo 4. garoonkana diyaaradaha caalamiga ah ee Dubai ayaa ahaa mid ka ugu mashquulka badan caalamka marka la eego diyaaradaha u kala duula duulimaadyada caalamiga. Waxaana uu sheegay inuu hakad weyni ku yimi iyada oo roobkii da-ayay ay dib u dhigeen in ay weeciyaan duulimaadyada, isla markaana ay saameyn ku yeesheen shaqaalihii duulimaadyada ka shaqaynayay. Warbaahinta gudaha ayaa warisay in nin waayeel ah oo u dhashay Imaaraadku salaasadii geeriyooday kadib markii burburkiisa ay daadadku aan idhaahdo kadib markii baabuurkiisa ay daadku qaaday, isla markaana isagoo xilligaasi ku sugnaa Raasal Khaymah. Dalka Cumaan oo ay jaar yihiin Imaaraadka Carabta ayaa waxaa daadadkaasi sidoo kale ku dhintay 19 qof, oo ay ku jiraan caruur iyo weliba 3 meelood oo ka mid a dadka halkaasi ku dhagan, iyadoo roob xoogani halkaasi ka da-ay sida ay warisay warbaahinta Cumaan. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa nagaynta haatan oo diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Wagaag dhegeystayaal, fiidiyo cana wanaagsan ayaa idinla dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Baa sidii haatan baad warka ku maqlayseen. Roob la xadle ayaa toddobaadkan ka da-ay wadamada Khaliijka oo kamid yahay ama ay kamid yihiin dalalka Sacuudiga, Baxrayn, Cumaan, Qatar iyo weliba Isutanka Imaaraadka Carabta, waxaana si weyn shaashada caalamka iyo weliba baraha bulshada looga daawaday daad xooggan oo dhex socda garoomada diyaaradaha ee Imaaraadka Carabta. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaynu haya Xuseen Barre Aadan.
Mas-uuliyiinta iyo shacabka Imaaraadka Carabta ayaa Arbacada maanta ah nadiifinaya burburka ka dhashay roobab mahiigaan ah oo uu ku dhintay ugu yaraan hal qof, islamarkaana waxyeelo gaarsiiyey guryo iyo goobo ganacsi. Imaaraadka Carabta ayaa waxaa ka da-ay roobab cabirkoodu ahaa 204 millimitir, sida ay sheegtay xarunta saadaasha hawada ee qaranka. Roobabkan ayaa ahaa kuwii ugu xoogganaa tan iyo markii la aasaasay dalka Isutega Imaaraadka Carabta sannadkii 1917. inkasta oo roobabkii mahiigaanka ahaa ay yaraadeen, galabnimadii salaasadii haddana arbushaadda ay sababeen ayaa sii socotay Arbacada maanta ah, iyadoo diyaaradda Emirates ay hakisay duulimaadyadii madaarka Dubay ilaa saqda dhexe ee Caawa. Garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee Dubay, oo ka mid ah kuwa ugu mashquulka badan caalamka, ayaa sheegay in ay soo wajahday hakad kadib markii roobabkii da-ay ay dib u dhigeen ama ay weeciyeen duulimaadyada qaarkood, islamarkaana ay saameyn ku yeesheen shaqaalihii duulimaadyada. Rakaabka ka dhoofaya garoonka diyaaradaha ee Dubay ayaa lagula taliyey inaanay aadin garoonka diyaaradaha, islamarkaana ay xaaladda duulimaadkooda ka hubiyaan shirkadda diyaaradaha ee ay tigidada ka goosteen. Shirkadda diyaaradaha Emirates ayaa sheegtay in rakaabka horey ugu sugnaa garoonka ee u dhoofayay dalalka kale la caawin doono, balse waxa ay ka digtay in ay fishaan dib u dhacyo. Websaytka garoonka diyaaradaha ee Dubay ayaa muujinaya duulimaadyada baxaya iyo kuwa imanaya oo qaarkood dib u dhacyadoodu ay gaarsiisan yihiin saacado. Warbaahinta gudaha Imaaraadka ayaa warisay in nin u dhashay Imaaraadka oo da-diisu ahayd 70 uu salaasadii geeriyooday kadib markii baabuurkiisa ay daadadku ku qaadeen Imaaradda Raasal Khaymah. Dalka Cumaan oo daris la ah Imaaraadka ayaa waxaa daadadku ay dileen amaba ku dhintay 19 qof, ay ku jiraan caruur dugsiley ah. 3 maalmood oo roobab xoogan ah ayaa arrintaasi sababay, sida ay warisay warbaahinta Cumaan. Wargeyska Times of Cumaan ayaa sheegay in roobab kale la filayo maanta oo Arbaca.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barrow inala socodsiinayay warbixintaasoo diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkan khudbad u jeediyey ciidamo ka tirsan komandoosta Gorgor iyo weliba Dalab u dhowaan dhammaystay tababarkoogii ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay horumar ka samaysay dadaalada ay Soomaaliya kaga saarayso kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa ciidanka u sheegay in ay yihiin kuwii soo afjari lahaa kooxda Al-Shabaab. Deegaanada howlgallada ugu adag ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid a kuwa hoos yimaada Galmudug, iyadoo Al-Shabaabna ay deegaanada qaar weli ku sugan yihiin. Haddaba muxuu yahay qorshaha xiga ee howlgallada? Arrimahan ayaa haddaba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ka waraystay wasiirka warfaafinta Galmudug, Abshir Cabdi Shiiqow.
Si aad la socoto, Galmudug waxay ahayd meelihii loo xushay in laga hogaamiyo dagaalka lagula jiro argagixisada oo waqti dheer soo socday. Maadaama dowladda Galmudug ay fursada heshay xukuumaddeeda iyo baarlamaankeeda iyo dhammaan intii ku shaqada lahayd, waxay u diyaar garoobeen kana qayb qaateen
duulna ka gaareen dagaaladii lagula jiray al-shabaab. Si aad la socoto, degaano badan ayaa laga xoray oo muhiim ah, degaano badan ayaa dagaal ka dhacay. Ugu dambeyn, dagaalkaasoo hadda aada moodeynu aada usoo kooban yahay kuna soo haray meelo kooban, ayaa madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu safar ku tegay dhowaan degmooyinka Xaradheere iyo Celleef, halkaasoo uu madaxweynuhu u tegay sidii u dhiirigelin lahaa ciidamada furimaha ku jira, islamarkaana awaamiir cusub iyo isbeddel hoggaanka ugu samayn lahaa. Madaxweynaha dowladda galmudugna sidaas oo kale si joogto ah ayuu deganaasi booqdaa oo warqaba ugu xiran yahay. Hay-adaha amniga ee galmudugna si toos ah ayay furimaha u joogaan. Marka dagaalkaas maalmaha soo socda ayaa la rabaa in fafrash lagu sameeyo oo la dardargeliyo, lagana guul gaaro. Dabcan waqti aan naan filanayn bay soo qaadatay in degdeg loo soo dhamaystiro.
Waa tahay wasiir, markaad ka hadasho gebi ahaan galmudug, waa kuwe deegaanada ay al-shabaab kaga harsan yihiin guud ahaan galmudug?
Dabcan saad og tahay ilaa 4 deegaan degmo waaweyn ayay al-shabaab joogeen ka haysteen. Galmudugna waqti dheer oo 10 sano ka badan ayaa lagula dagaalamay kooxahan oo degmooyin kamida galmudug hore looga soo xoreeyey. Dagaalkuna wuxuu ahaa meesha ugu horreysa argagixisada laga dagaalamay. Bacda shida iyo dagaal badan oo lala soo galay al-shabaab, hadda waxay ku soo hareen qeybo kamida 2 degmo, Galhareeri iyo Eelbuur, oo iyadana ay meelo ka degan yihiin. Inkastoo aysan jirin saldhigyo waaweyn oo la og yahay oo ay ku leeyihiin meelahaas oo ay dhuumaalaysanayaan dhulka hawdka ku jiraan, islamarkaana si jabhadaysi ah ay 17-20 ugu socdaan meelahaas. Marka waxay hadda kusoo hareen meelo duur ah oo ku hareereysan ama u dhow Eelbuur iyo Galhareeri iyo iyaroo Xaradheere hortiisa oo hadda maalmihii ugu dambeeyey dagaal ugula jira.
Waa tahay wasiir, marka maxay yihiin caqabadaha, mar haddii aad sheegtay in deegaano kooban ay weli ku harsan yihiin, maxay yihiin caqabadaha mar walba hortaagan in ciidamada iskaashanaya ee dowladda federaalka, kuwa gobolka iyo kuwa deegaankuba ay uga libkeen waayeen in al-shabaab ay gebi ahaanba ka saaraan deegaanadaas?
Dagaaladii ugu dambeeyey ama sanadkii ugu dambeeyey socday ma jirin dagaal aan looga libkeenin oo lala galo al-shabaab. Waayihii dambena waxay wadeen ku dhufo ka dhaqaaq. Sidaad ogtahayna, deegaanada hadda ciidamadu sida farsamaysan ay uga baxeen dagaal ugama bixin, waxay uga baxeen xeelado farsamo. Sababaha, maadaama waqti dheer uu soo socdo dagaalku, ciidamaduna kusoo jireen dagaal runtii rasmi ah, in maaragtay hoggaankooda isbeddelna lagu sameeyo, la diyaargareeyo ciidamada waqtiga dheer dagaalada ku jiray in la bedelo, ciidamo kale la keeno, waa howlo farsamo oo dabcan u yaala ciidamada iyo saraakiisha hogaaminaysa iyo dowladda federaalka oo dabcan hoggaan sare ka ah. Laakiin waxaan kuu xaqiiji karnaa ma jirto guuldarro lagala soo laabtay dagaaladii ugu dambeeyey oo la galay. Saad ogtahay, dhowr asbuuc ka hor waxay weerar kama dambaysa kusoo qaadeen degmada Xaradheere, halkaasoo laga hortegay ku dhawaad 100 qofna halkaa looga dilay al-shabaab. Ayna u badnaayeen ciidamada halkaa ka dagaalamaya ciidamada deegaanka oo runtii dadka shacabka ahay ayaa fahmay khatarta ku duugan nimankan, maadaama ishaga 10 sano ku dhawaad ama ka badan ba haysteen. Ay fahmeen dhagartooda inay marka dowladda garab siiyaan, la shaqeeyaan, deegaanaduna xoreystaan ay go-aansadeen, waana ku ammaanan yihiin. Galmudugna si buuxda ayay arrintaasi ugu dhiirigelisay, uguna jirtaa furimahana ula joogta.
Waa tahay ugu dambeyntii wasiir, howlgalladani markii ay bilaabanayeen, madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhuusamareeb fadhiyey, waxaa la arki jiray madaxweynaha gobolka iyo madaxdiina gobolka oo dabcan furimaha jooga, marka ma muuqataa hadda in wixii ay iska noqdeen mid inta badan laga niyad jabay? Oo maxaa saxiga, maxaa xiga oo aada qorsheynaysaan bilaha soo socda?
Maasinta horta dowladdu, marka magaca dowladda la yidhaahdo shacabka laga hadlayaa, shacabkuna maanta si baraarugsan, wanaagsan, la jaanqaad fiican leh ayay dowladda u garab istaagsan yihiin, dagaalkana ku jiraan. galmudugna doorkeedu waa cadyahay, oo waxaad dareemi kartaa in xildhibaanadii galmudug iyo wasiiradii galmudug iyo saraakiishiiba ay maaragtay dagaaladaas waxyeelo kasoo gaartay, qaarkood ay dhinteen, taasoo caddaynaysa in galmudug aysan u kala harin hawshaas. Laakiin iyadoo taasi jirto, dagaalka hoggaankiisa waxaa iskale dowladda federaalka ah. Dowladda federaalka waxay soo qorshayso ayaana laga fuliyaa meeshaas, waana midda hadda madaxweynuhu qaranku meesha u tegay. Haddana la rajeynayo inuu galmudug ku laabto uu dagaalka halkiisa kasii wado, isagoo dabcan ay noqon doonto tilaabada ugu dambeeya degadaas laga horeynayo. Marka rajada aan qabno ama waxa aan doonayno oo runtii maanta si aada noogu cad waxay tahay in al-shabaab dhulka laga soo sifeeyo. Nabal ka sokaysaa ma jirto in shabaab dhulka laga qaado, dowladnimada loo gudbo, dadka degaankaasina ay helaan xuquuqdii muddo 15 sano ka badan ka maqneed, dowladnimada iyo nacawdana maaragta ay soo gaarto. Marka waxaan isleenahay waa waajibaad diini ah, waa waajibaad maadi ah, waa waajibaad qof kasta ee Soomaaliyeed saaran inay dadka xoreeyaan. Dadka u dhaartay ama xilalka u hayana kuma sii jiraan. Marka waxa rajada keliya ee aan leenahay maanta waxay tahay inaan guuleysano, kana guuleysano khawaarij.
Waga dhegeystayaal, aada iyo aada ayuu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa wasiirka warbaahinta ee galmudug Abshir Cabdishiiqow oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya biixi iimaan cige iyo weliba wafdi hogaaminaya ayaa ku sugan maalmahan magaalada tan washington d c waxaanay kulamo la leeyihiin bangiga adduunka iyo weliba hay-adda lacagta adduunka ee i m f wafdigaasi ayaa hay-adaha maaliyadda caalamiga ah ee caalamka kala hadlaya arrimaha dhaqaalaha soomaaliya saare cabdi axmed ayaa haddaba khadka telefoonka kula xidhiidhay xalay wasiirka ugu horeyna waxay weydiisay ujeeddada safarkooda
waa kaaga mahad celinayaa fursadda dadka soomaaliyeeda inay dhageysanayaan waan salaamayaa shirarkani aanu u nimi washington waa waxay qeyb ka yihiin shirarka sanadlaha ah ee ay qabanqaabiyaan hay-adda lacagta adduunka ee loo yaqaana i m f ta iyo bangiga adduunka oo inta badan sanad walba si wada jira ay xilliga guga ay u abaabulaan oo spring meetings baa loo yaqaana waxaa kasoo qeyb galo isugu yimaada dhammaan dalalka dunida gaar ahaan hay-adaha dowladda ee qaabilsan arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha sida wasaaradaha financeka ama maaliyadda iyo bangiyada dhexe iyo guud ahaan deeqbixiyayaasha iyo daneeyayaasha iyo dad matelaya private sectorka ama suuqa xorta waxaana had iyo jeer lagu gorfeeyaa oo xuluul looga raadiyaa mushkiladaha marka caalamka ka taagan ee la xiriira arrimaha dhaqaalaha caqabadaha soo waajaha dhanka maaliyadda iyo horumarinta iyo guud ahaan deeqaha dalalka soo koraya iyo dalalka dhibaatooyinka ka jiraan intaba la siiyo shirar marka iska dhinac socda oo fara badan oo arrimo kala duwan lagaga hadlaa hadii jiraale ka dhaca oo mushkiladaha guud ee caalamkana lagu eego kuwa gobolkana si gaar loogu eego gobollada kala duwan ee dunidu ka kooban tahay iyo kuwa khaas ah oo dalalka gaar u ah iyaguna oo dal walba uu kalbo soo dhigto soo bandhigo maxaan ku dhahdaa meelaha uu horumarka ka sameynayo iyo meelaha uu kaalmada uga baahan yahay intaba marka shirarkani howlahaas ay daaran yihiin dee dowladda soomaaliyeedna waxay qeyb ka tahay dalalka kasoo qeyb galay shirka weyn ee sanadlaha
wahagaag waxyaabaha caqabadaha ah ee dowladda soomaaliya dhinaca dhaqaalaha ka haysta ee sanadkan aada gudbinaysiin maxay yihiin deen cafinta kadib
waxyaalaha aan halkan kaga hadlayno runtii caqabado keliya maaha horumarkana waa lagaga hadlaa oo waxaa inta badan laysku weydaarsadaa wixii qabsoomay iyo horumarka la sameynayo iyo dabcan dunida caqabada kama dhammaadaane meelaha taageerada looga baahan yahay marka soomaaliya maadaama ay kasoo gudubtay sanadkii hadda lasoo dhaafay dabayaaqadiisii bahnaankii iyo geedigii dheeraa ee dayn cafiska inta badan runtii dunidu waxay marti uga tahayba inay wax badan ka dhageysato oo ay ka barato sida ay geedigaas u soo maareysay iyo sida ay ugu guuleysatay iyo caqabadihii ka hor yimi sida ay u maareysay oo maanta ugu dambeysay runtii fagaaro ballaadhan oo ay kasoo qeyb galeen runtii dad aada u kala duwan oo dalal kala duwan ka yimi oo fara badan waxa aanu soo bandhignay geedigaasi siduu ahaa iyo halkaynu ka nimi iyo halka aynu maraynay iyo waxyaalaha guulahaas runtii saldhigga u ahaa. Guud ahaanna hadda Soomaaliya waxaad moodaa inay noqonayso runtii tusaale marka laga hadlayo dal burburay oo dhibaato badani gaadhay oo muddo dheer burbursanaa, sida uu u soo kaban karo casharada la rabay runtii in laga barto in aad dunidu ay u dhageysanayso oo la arko noqon karto tusaale mudan. Marka taas waxyaalahaasa ugu badan waxyaalaha runtii inta badan aadkana looga warsanayo lasoo bandhigay. Guud ahaan halka xaalkeenu marayo, waxa aan hiigsanayno caqabadaha aan waajahayno, runtii de caqabadaha waxa ugu waaweyn waxaad runtii la socotaan in arrimaha isbedelka cimiladu uu runtii dhibaato weyn dalka ay ku hayaan, oo abaaro isdaba jooga mararka qaar fatahaado ay dhib weyn ku hayaan runtii wax soo saarka iyo guud ahaanba bulshadeena Soomaaliyeed, barakac fara badan ay abuuraan hadii jaraale wax soo saarkii iyo dalag beerashadii dhibaato weyn ku yihiin. Deriijankana la qabno si gaarana runtii culays weyn inoogu hayaan. Waxyaalaha kamid a kale de waxaa kamid a dagaalada runtii dowladdu ay ku hayso argagixisada oo runtii horumar weyn laga sameeyey, iyaguna de dhanka marka laga eego runtii dowladda Soomaaliya ay taageero ballaaran oo bulshada u baahan tahay maadaama cadowga aan la dirin cadow caalamiya yahay. Dhanka kalena de kobaca dhaqaalaha runtii dalna keligii gacanta ay lugahiisa kuma istaago oo keli ma socon karo haddaan la garab istaagin, arrimahaasna runtii dowladda Soomaaliyeed kaalmo bay uga baahan tahay walow tallaabooyin waaweyn oo dhanka gudaha la qaaday markay timaado dakhliga iyo howlahaas. Laakiin waxaan u baahannahay hadiyo jaraale garab istaaggaas beesha caalamku ay dadka Soomaaliyeed la garab taagan tahay lasii xoojiyo oo lasii wado inaasa markaa ugu cususlaabaan filaya.
Wasiir, waxaa jirta in been cafinta kadib Soomaaliya si dhow loola soconayo tallaabooyinka ay qaadayso iyo horumarka shuruudana ay jiraan si loo helo hirgelinta mashaariic kaleeto oo dalka lagu aamini karo. Marka tan iyo haatan, maxay yihiin waxyaabaha aad ka maqleysaan deeqbixiyaasha iyo xataa Bangiga Adduunka oo ku wajahan inaad la kulanteen ama aad joogtaan dhabihii wax laydinku deemin lahaa kaleeto oo
dayn cafiska markuu runtii dee soo idlaaday qorshayaal balbalaaran baa runtii dowladdu ay la timi dhanka hay-adda IMF haddaan ku horeeyo. Runtii barnaamijkeenii hore dayn cafisku markuu dhammaaday waxaan la saxaanay barnaamij cusub oo 3 sannaa oo isaguna runtii la rabay in lagu sii dardargeliyo dib u dhiska hay-adaha dowladda iyo kobcinta tayada hay-adaha runtii maaliyadda iyo dhaqaalaha si wax soo saarka iyo kobaca dhaqaalaha kor loogu qaado. Waxay naga garab istaagayaan runtii maxaan ku dhahaa dib u qaabaynta hay-adahaas iyo sidii loo xoojin lahaa siyaasadaha.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Biixi Imaan Cige ee u warramayay Sahra Cabdi Axmed. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka oo inoo soo jeedinayso Casha Ibraahin Aadan.
waada dhegeystayaal barnaamijkii madasha haweenka. Haweenku waxay 10 sano ee lasoo dhaafay u badnaayeen meheradaha ganacsiga, haddii ay tahay hal abuurka iyo ka ganacsigiisaba. Wariyaheenna Xamse Cali Jeesto ayaa la kulmay 2 gabdhood oo ganacsato ah oo ku shaqaysta hal abuurkooda shaqo. Ugu horeyna waxaa wareysi la yeeshay Xamde Cabdiwahaab oo aasaastay goob ganacsi oo bixisa adeega naqshadeynta. Wareysigiina waxa uu dhacay sidan.
Bismillah, magacaygu waa Xamde Cabdiwahaab, businesskayga waxa la yiraahdaa Kaha Design. Waxa uu soo bilaabmay 2018-kii. Waxaan ku soo bilaabay qaab online, markaas oo aan ka soo aasaasay gurigayaga qol kamid ah, maadaama aanan xilliga helin wax dhaqaale oo aan ku bilaabo businesskayga, laakiin aan jeclaysay inaan business bilaabo.
Muxuu yahay designku dadka aan af ingiriisiga fahmin haddii aad amba iconiskaagana aad dul
isteen? Waxa aan sameeyaa shandado kala duwan oo loo isticmaalo sida laptopka, shandada ay hablu isticmaalaan ee garabka lagu qaato. Waxaan sameeyaa koofiyado, waxaan sameeyaa shandada ay hooyooyin ku qaataan lacagta iyo moobilada, habluhuna sidoo kale waxyaabaha isku qurxiyaan ay ku qaataan. Dhammaantoodna waxa weeyaan handmade ama waxa weeyaan waxaan ku sameeyaa gacanta. Qaab maaragtay dawaar ahaana baan ku sameeyaa, marka wax dibadda aan ka keena maaha, laakiin waxaan dalka gudihiisa ku sameeyo.
Sideebuu suuq aad ku heshay maadaama aad guriga ku dhex jirtay?
runtii waxay ka mid ahay taasi caqabadihii ugu horreeyay ee aan la kulmay markii aan businesskan bilaabay, waayo dadkana way ku adkayd inay hab online wax ku iibsadaan ama iyagoon dukaankii furnayn inay telefoon ka soo dalbadaan oo shaygii ay sidaa ku iibsadaan. Waxay ahayd caqabadaha ugu weynee aan maaragtay la kulmay markii aan bilaabay. Laakiin alxamdulillah, muddo dheer kadib dadkeena way la qabsadeen, waanay barteen, waayo taas waxay ku barteen oo bedeshay agabkii aan iibinayay quality-gooda iyo markay u bogeen waxyaabihii aan soo bandhigay ayay ku qanceen inay online-ki ku iibsan karaan.
Maxuu kaga duwan yahay suuqa waxyaabihii hore suuqa yaalay?
Waxyaabihii hore suuqa yaalay kow wuxuu kaga duwan yahay inuu yahay wax waddanka gudihiisa lagu soo saaro, waayo waddanka gudihiisa intuu badan waxyaabaha lagu iibiya waxay waddankana loo soo dhoofiyey. Laakiin kani waxa uu dhiirigelinayaa businesskaygu inaan waddanka gudihiisa wax soo saar lagu sameeyo. Weliba agabkan soo saaraya ama brodakan soo saaraya waxa weeyaan waa handmade oo gacanta ayaan ku sameeyey. Maaha micnihii wax fudud marka ay noqoto inaad shandada gacanta ku samayso aad maaragtay ka dhaadhiciso waddankaagii oo dhallinyartii barto inaad waddankooga wax ku soo saaran karaan. Marka taasoo kale waataan oran karo waa ugu weyn tahay oo kaga duwan businessyada kale.
Waxaa aad ii soo jiidatay intii aan dul taagnaa brodhagaaga ama warshadaadan, xarfaha ku qoran magacyadan iyo nashqadahanu maxay yihiin bal noo sharax.
Nashqadahan runtii waxaan ka eegaa qaybo kala duwan. Businesskaygu maaha business aan ka ganacsado oo aan lacag un ka sameeyo, sidoo kalena waxa aan doonaa inaan waddankayga baro ummadda aan garan ahayn ama dhaqankayga ama afkayga, saddexdaasaa iigu muhiimsan. Waxaa jira dad badan oo waddanka dibaddiisa ka yimaada u dalxiis yimaada oo doomaya inay bartaan dhaqamada kala duwan ee waddamada. May jirin Somaliland markii hore meel laga helo goob lagu xayeysiiyo waxyaabaha culture-ka ama dhaqanka ay Soomaalidu leedahay ama sidoo kale afka Soomaaliga hodannimadiisa. Shadadahayga waxaan ku xardhaa sida gabayadii ilaaha naxariistay Hadraawi oo kale, sidoo kale waxa aan ku sawiraa agabkii dhaqanka Soomaalida oo dhan, sidoo kale waxaan ku sawiraa waxyaabahan caanka ku hayn. Soomaalidu reer guuraabay ahayd, inta badan dad socota waxayna adeegsan jireen awrtoo kale. Tusaale ahaan, shadadahayga waxaan ku daabacaa ama aan hab maaragtay daabacaada ugu sameeya awrtaasoo kale. Micnaha waxaan sameeyaa wax kasta oo aan ku sharaxayo shadadahaygu waxay ka turjumayaan waxbay ku tiirsayin. Sidoo kale waxaan shadadahayga ku muujiyaa goobaha qadiimiga ee Somaliland, taariikhaha leh, magaalo walba waxay caanka ku tahay. Tusaale ahaan, berber oo kale marka la yidhaahdo waxaa maskaxdooda kusoo dhacaysaa cilmi boodheri, shadadahayga waan ku sameeyaa. Markaad laaskeel maqasho waxaa kugu soo dhacaya sacyadii iyo waxyaabihii xardhanaa ee ku sawirnaa gidaarada. Maxay ahayd haddeed noqoto afka Soomaaliga ama dadkii taariikhda waddanka ku lahaa, haddii ama haddii Soomaaliyo dhan guud ahaan haddii la soo qaado Hadraawi, waxa weeyaan waa dadka kaalinta ilaa naxariistay kaalinta weyn ka qaatay afka Soomaaliga iyo maaragtay taariikhdeenna. Marka isagoo kale wuxuu naga mudan yahay inaynu waxyaabihii uu inooga tegay iyo gabayadii iyo dadka aynu barno inta yaryar ee waddankeena ee dhallinyarta ana ay bartaan ee aan maaragtay soo gaadhin ama aan garanayn, dee adduunyadan aynu muujinayno dhahno wax qurux badan buu nooga tegay iyo taariikh iyo afkayaga aynu garab istaagay.
Talo maxaad soo jeedinaysaa hablaha amba haweenka ganacsiga ku cusub?
Waxaan usoo jeedin lahaa runtii qof kasta oo doonaya inuu ganacsi bilaabo ama ganacsi gudihiisa ku dhex jira iminka inaanu wax kasta ka hor yimaada ka niyad jabin. Runtii waxaan la soo kulmaday anu caqabado fara badan, haddana maalinba markaan mid kasoo gudbaayay waxay sii siinaysay dhiirigelin intii hore ka badan. Wax cusub iyo idea cusub oo kale iyo fikir cusub oo aan maaragtay businesskaygu kusoo kordhiyana way igu sii abuuraysay. Marka wax kastaoo caqabado ka hor timaada waxa laga faa'iidaa uun inaad maaragtay horumar ka gaadho iyo inaad ka gudbi karto. Marka waxaa odhan lahaa qof kasta oo saaxadda businesska ku jira ama doonaya inuu kusoo biiro, gaar ahaan dumarka, inay adkaysi u yeeshaan, waayo waxaa jira waxyaalo badan oo niyajabinaya. Tusaale ahaan, dadkeennaaba ka mid ah inay niyajabiyaan waxyaabaha kale caqabada ee ku xeeran marka laga yimaado dadkeennu iyagaaba inta u badan isniyajabiyo oon dad isku dhiirigelin waxyaabaha quruxda badan ay dhallinyartu soo kordhiyaan. Marka waxaa odhan lahaa hablaha gaar ahaan ha ka niyajabina, haddaad hibe leedahayna ka faa'iidaysa hibadaada.
Taasi waxay ahayd Xamdi Cabdiwahaab. Waxaa kale oo wariyaheenna Xamse Cali Jeesto uu la kulmay Asma Cumar Kujoog oo hal abuur ganacsi ka samaysatay magaalada Berbera. Asma ayaa ka sheekeynaysa waxa uu yahay hal abuurkaasi iyo sida ay ku aasaastay.
Magacaygu Asma Cumar Kujoog, waxaan magaalada ka furay Berbera meherad la yidhaahdo Ashqaraar Event Management, taasoo ka shaqeysa madalaha qurxinta, aroosyada, xafladaha, meherada, dhalashooyinka, sameynta macmacaanka iyo qurxinta xeebta badda oo dadka loogu diyaariyo dalxiisayaasha goobo ay ku nasanayaan islamarkaana ay jawi ku qaadanayaan badda, maadaama aanay ku jirin adeegaasi sarfeyskaasi aanu ka jirin magaalada.
Waa ayo dadka aada u shaqeysaan ad adeegyadan u qabataan ado faahfaahin dheer?
Bismillah, runtii adeegyada aan qabanna way kala duwan yihiin.
qaybo waa qaybo soo jireen iska ahoo aroosyadii oo kale in loo qurxiyo xafladihii oo kale in si heer qurux badan oo la jaanqaadaysa caalamkii in loogu qurxiyaa waa wax iska soo jireen ah. Qodobkan aadka noogu cusub een kaga duwanaaha meheradaha kale hore uga furnaa waxa weeye inaan u diyaarino qofkii dalxiisaha ahaa ee magaalada soo booqanayay maadaama ay tahay berbera magaalo dalxiiseed in loos diyaariyo goob uu ku nasan karo uu fadhiisan karo uu ka heli karo isnaag ama nusa saace ama briig uu ku qaadan karo ama cuntooyinka uu magaalada uga baahan yahay oo kale looga diyaarin karo adeegaasaa nagu cusub oo runtii aan ahay qofkii koowaad ee magaalada berbera ka hirgeliyey. Marka waxa ii yimaaday inta ugu badan dalxiisayaasha anigoo bulshada kala xidhiidha social media sida facebook iyo tiktok oo runtii muuqaale ku soo gudbiya halkaasay iga soo xidhmaan kadibna dadka dalxiisayaasha ahi adeegyada ay doonayaan iyagoo package u kala xidhan kii aroos doonaya inuu xaflada xeebta ku dhigto kii meher doonaya kii doonaya inay lamaanaho anniversary ama dhalasho anniversary ku dhigtaan la doonaya sanad guuro doonaya dhalashooyinkii oo kale dadkii way ila soo xidhiidhayaan waxay rabaan badda dhinaceedii waa wax ka duwan adeegyada somaliland ama wadankeenna ka jira waayo badda hore loogama faa'iidaysan jirin dabaalun baa loo soo geli jiray marka wax ka cusub weyaan xafladii aan kugu diyaarinay madasha ugu quruxda badan kadibna aanu xafladii sidaad u doonaysay wax unig ah aan kuaga soo samayno markaas
waxaa jirtaa in caqabaduhu ganacsi kastaaba leeyahay markii uu cusbaa adeegan aad qabanaysid ah inaad xeebtoo kale dadka dalxiisayaasha ama dadka xafladaha ku dhiganaya muxuu ahaa caqabadihii kaa horiyay?
Runtii caqabadaha iga horyiba waxay ahaayeen inaanay dadka garanayninba marka hore runtii waayo de wax lagu dhigta in halkan la dhigo oo barkimooyin la dhigo oo wax qurux badan laga soo saaro oo kuraasi la dhiga wax ay indhahooda cajiib ku ah bay ahaayeen waxaad halkan dadka qaar ba odhan jiray miyaad soo guurteen oo badda usoo guurteen oo de wax caqasa labay ahayd laakiin markii dambe way barteen runtii wax la xiiseynayay oo ilaa de markii dambe waraysiya lagaga qaaday ba madaxda gobolka sida duqa degmada oo kale oo waraysi lagaga duubay wallaahi runtii wax fanaya bay ahayd maasha allah laakiin hadda waa la soo baranayaa maadaama de waxa cad dunidii ay globalization tahay casriba tahay meel la wada fadhiyo markiiba waa lala qabsaday alxamdulilah.
Amba ma jiraan dad kale kula shaqeeya?
Runtii haa way jiraan maadaama aan de haween ahay ama gabadh ahay soomaaliyeed runtii waxay la shaqeeyaa hablo runtii qaar aan xirfadda ku tababarnay haday noqon lahayd qaybta macmacaanka iyo maxay toolay keegaga iyo hadday noqon lahayd sharaxaadaba runtii way la shaqeeyay shaqaba qaabuurna way noqotay runtii waanan ku dhiirigeliyaa inay dumarku ganacsiga galaan si ay dumarkunba dumar yacni dhiirigelin kara iyagunba wax isu qaban kara runtii marka aad baan ugu dhiirigeliyaa inay soo galaan hadday ganacsiga qaybtan ay soo galayaan hadday ganacsi kale soo galayaanba waan aad baan ugu dhiirigeliyaa sidoo kale aniga dhiirigelin bay ii tahay mara inay hablo fara badan dhinacayga garabkaga ka shaqaynayaan haddii aan xirfadda inay bara tahay iyo haddii ay tahayba inay sidooda ay u shaqeeyaan tusaale ahaan oo kale de mushahar joogto ahoo ma siino ee waxaan ku siinaa waxayga waa wax iska qandaraas ahoo qofkii markuu tusaale ahaan naga soo dalbado xafladiiba inaan maalinla aanu siino taas oo dee inantii ama maxay toolay qofkii ila shaqaynaya dumarka ahayd ka caawinaysa wax dee mushahar ay in muddo dheer sugalahayd 3 cisho sugalahayd inay wixeedii maalinla ay u qaadato.
Waxaa gabagabadii su-aasha u dambaysa aan ku weydiiyo, maxaad baaq u soo jeedin lahayd haweenka guryaha iska jooga inta badan sheegaa inay lacag uun ka sugaan cid kale?
Runtii waxaan odhan lahaa ka soo baxa guryaha, runtii sacabkaaga biyo lagaga dhargaa. Waxaan odhan lahaa markastood xooggaaga aad dhadhamisaad cunto, qof keligii taagan baad noqonaysaan cid ku tirsanayn. Haddii aad mar kastaad cid ku tiirsanaatana waxay caqabadaas qofkaasoo kale u dhiman karaa, uu shaqada waayi karaa, camalku biili karaa, si kaleba waa ku dhici kartaan, qofka waayitaan adduunyahii waayuhu idinkala fogayaan baa dhici kartaa. Marka mar walban xoogaaga iyo naftaada ku tasho, shaqo abuur sameeya. Runtii dumarku waxa la yidhaahdaa xagga ganacsiga aad bay ugu fiican yihiin. Waxaad arkaysaa gabar yaroo lows iyo shaah yar iyo waxaa samaynaysa oo runtii wax badan qaban karta. Awood culus bay idinku jirtay, awooddiina aamina oo cid waxba ka sugina.
Intaasi waxaa ku dhan wareysiyadii kala duwanaa ee wariyaheenna Xamse Cali Jeesto uu la yeeshay labo gabdhood oo halabuur ganacsi ka sameeyey Somaliland oo la kala yiraahdo Xamda Cabdiwahaab iyo Asma Cumar Kujoog. Inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
Waa dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Xafiiska xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in Israa'iil ay xakamayn sharci darro ah saarayso gargaarka bini'aadamnimo ee galaya marinka Qasa. Xafiiska ayaa sidoo kale ku eedeeyay Israa'iil inay caqabada ku tahay qaybinta gargaarka. Warbixin V O A ka qortay arrintan waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Rafina Shamdasani oo ah afayeenka guddiga sare ee xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa magaalada Geneva ugu sheegtay wariyeyaasha in ciidamada Israa'iil ay sii wadaan burbur baahsan oo ay la beegsanayaan kaabayaasha dhaqaale ee rayidka ah ee Gaza. Israa'iil ayaa difaacday ololaheeda military ee Gaza oo ay sheegtay in ay ku bartilmaameedsanayso kooxda Hamas iyada oo ku doodaysa in Hamas ay ka howlgasho goobaha rayidka ah. Dagaalka oo socday muddo 6 bilood ah ayaa waxa uu sababay burbur baahsan, waxaana uu ku qasbay inta badan shacabka Gaza in ay gabaad u raadsadaan deegaanka Rafax ee koonfurta Gaza una dhow xadka Masar. Bannaanbaxayaal taageersan Falastiin ayaa xiray wadooyinka iyo buundooyinka waaweyn ee magaalooyinka Mareykanka qaarkood. Afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad ee Mareykanka John Kirby ayaa Isniintii sheegay in tirada gargaarka bini'aadantinimo ee gaaray Gaza ay kordheen maalmihii la soo dhaafay, wuxuuna sheegay in Mareykanku uu doonayo in uu arko in gargaarkaasi la joogteeyo. Ilaa 400 baabuur ayaa gudaha u galay deegaanka 24 saacadood ee la soo dhaafay. Kirby ayaa sidaasi u sheegay MSNBC oo ah warbaahin laga leeyahay dalkan Mareykanka, taasoo wadarta guud ka dhigaysa 2,000 oo baabuur oo gargaar ah tan iyo markii uu dagaalku bilowday. Laakiin madaxa xafiiska bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ee dhulka la haysta ee Falastiin ayaa u sheegay warfidiyeenka salaasadii in tirada baabuurta xamuulka ah aanay si sax ah u muujinaynin mugga gargaarka ah ee gaaray Qasa. Madaxa xafiiska bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ee dhulka la haysta ee Falastiin ayaa sheegay in qaramada midoobay ay arbacada maanta ah ku yaboohday ku dhowaad $3 billion si loogu gargaaro 3 million ee qof ee ku nool Qasa iyo daanta galbeed ilaa dhammaadka sanadkan. Cisbitaalka Shifa ee magaalada Qasa oo ahayd goob dhowr jeer weeraro ay ka fuliyeen ciidanka Israa'iil oo ay ku beegsadeen dagaalyahanada Hamas, kaasoo haatan gebi ahaanba aan shaqaynaynin, ayuu sheegay in laga dhexelay meydad tiro badan oo qaar badan cagafcagafyo lagu duugay gudaha iyo hareeraha dhismaha isbitaalka. Hay-adda arrimaha haweenka ee qaramada midoobay ee UN Women ayaa warbixin ay soo saartay salaasadii ku sheegtay in qiyaastii 10,000 oo haween ah oo Falastiiniyiin ah oo ku noolaa Qasa lagu dilay dagaalka, kuwaasi oo ay ku jiraan ilaa 6,000 oo hooyooyin ah oo ifka uga tegay 19,000 oo caruur ah. Militariga Israa'iil ayaa salaasadii sheegay in duqayn cirka ah ay ka fuliyeen bartamaha Qasa oo ay la beegsadeen marin dhulka hoostiisa ah oo sida ay sheegeen ay lahayd Hamas iyo dhismayaal ciidan. Israa'iil ayaa sheegtay inaanay doonayn in Falastiiniyiintu ay dib ugu laabtaan waqooyiga Qasa iyagoo ka baqaya in xoogaga Hamas ay dib isu abaabulaan. Dhanka kale, Hamas ayaa sheegtay inay doonayso in Israa'iil ay dhammaanba ciidamadeeda kala baxdo Qasa iyo in si xor ah dadku ugu laabtaan waqooyiga Qasa. Qoysaskii ku laabtay waqooyiga Qasa ayaa iskaga baxay salaasadii shalay iyaga oo weeraro cusub ka cabsi qaba.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya warbixintaasi oo ay V O A ka diyaaraysay arrintaasi ka taagan Qasa iyo weliba gargaarka halkaasi.
VOA waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, dhibic 2 hargeysa 88 dhibic eber v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88 dhibic eber.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
Haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
Dalalka Sacuudi Arabiya iyo waliba Baakistaan ayaa maanta si wada jir ugu baaqay in xabad joojin laga sameeyo Qasa, iyagoo Sacuudiguna uu soo jeediyey in xiisadda gobolka la dejiyo iyadoo aanu soo hadal qaadin duqayntii Iiraan ay ka samaysay ama ay ku qaaday Israa'iil. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya, Faysal bin Farxaan Al Sacuud, oo hogaaminaya wafdi heerkiisa u sarreeyo, ayaa booqasho 2 maalmood ku tegay magaalada Islaamabad si ay u soo ogaadaan fursadaha maalgashi ee ka jira dalkaasi Baakistaan. Isagoo ka hadlayay shir jaraa'idu ay si wada jira wada qabteen isaga iyo dhiggiisa Baakistaan Ishaaq Daar, ayaa dhammaadkii booqashadiisa kooban Al Sacuud uu ku baaqay joojinta xasaradda ka taagan Qasa ee u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas, isagoo soo xiganaya korarka tirada dhimashada Falastiiniyiinta. Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay maamushay Qasa ku sugan, tan iyo 7-dii bishii Oktoobar ee sannadkii hore, howlgallada militari ee Israa'iil ay ku rabaan inay ku tirtiraan Xamaas ayaa ku dhinteen in ka badan 73,000 oo Falastiiniyiin ah. Dagaalka ayaana bilaabmay kadib markii Xamaas ay weerartay Israa'iil, kadibna ay ku dishay ku dhawaad 1,200 oo qof oo rayida, isla markaana ay ka haysteen qiyaastii 250 qof oo kale. Wasiirka arrimaha dibadda Baakistaan ayaa isaguna sheegay inuu kala xaajooday dagaalka Qasa. Wasiirkan arrimaha dibadda ee booqashada ugu yimi isagoon carabaabin Israa'iil ayaa wasiirka arrimaha dibadda Baakistaan uu ku tilmaamay xaaladda Qasa xasuuq, isla markaana uu ku baaqay isla xisaabtan. Labadan mas-uul ee ugu sarreeya diblomaasiyadda dalalkan ayaa ku baaqay in si aan hakad lahayn uu gargaarku u gaaro Falastiiniyiinta, sida lagu xusay mareegta Relief Web oo ah madal uu gacanta ku haya xafiiska qaramada midoobay isku dubaridka arrimaha gargaarka. 6-dii bilood ee uu dagaalku socday, 90% dadka reer Qasa ayaa barakacay, iyadoo in ka badan 500,000 qofna ay qarka u saaran yihiin macluul. Mas-uuliyiinta ayaan midkoodna ku baaqeen in la soo daayo in ka badan 100 maxaabiis Israa'iiliyiina oo ku jirta gacanta Xamaas. Isagoo ka hadlaya saameynta gobolka ee dagaalka Qasa, ayaa diblomaasigan ugu sarreeya diblomaasiyadda Sacuudi Arabiya uu ku baaqay dejinta xiisadda, balse waxa uu ka gowsadeeyay inuu carabaabo diyaaradihii daroonka ahaa iyo weliba gantaalihii badnaa ee ay ku soo riday Iiraan Israa'iil 7 dhammaadkiisii. Sacuudi Arabiya iyo Iiraan oo in muddo ahirdan ka dhexeeyey ayaa xiriirkooda diblomaasiyadeed soo celiyay sannadkii hore, heshiiskaasi oo ka shaqeeyay Shiinuhu isla markaana soo afjaray xurguf oo labadan dal ee muslimka ka soo dhex taagnayd muddo 7 sannadooda. Weerarkii Iiraan ee isugu jiray 350 diyaaradaha daroonka iyo weliba gantaalaha ayaa imise ay jawaab ugu celiyaan duqeynta Israa'iil ee lagu eedeeyey ee ay la beegsateen qunsuliyadda ay Iiraan ku leedahay Suuriya 10-dii bishan Abriil. Duqeyntaasi oo ay ku dhinteen 2 jeneraal oo Iiraaniyiin ah iyo weliba 5 ka mid a ciidamada ilaalada kacaanka, sida ay Iiraan sheegtay. Wasiirka arrimaha dibadda Baakistaan ayaa sidoo kale isaguna aan ka hadala weerarka Iiraan ay ku qaaday Israa'iil. Booqashada wafdigan ee Sacuudiga ayaa daba socday wafdi kale oo ka socday dalka Baakistaan oo horraantii bishan booqasho ku tegay dalka Sacuudi Arabiya. Booqashadaasi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha Baakistaan Shehbaz Sharif, waxaana wafdiga labada dhinac ay isla garteen inay dedejiyaan xurmadii u horreysay ee xidhmo $5 bilyan oo hore looga wada xaajooday, sida lagu xusay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Baakistaan. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinayo Cabdicasiis Barrow.
Isticmaalka baraha bulshada waxa uu noqday mid si weyn Soomaalida ay u isticmaalaan. laakiin sanadihii ugu dambeysay waxay noqotay isha ugu badan oo ay wararka ku sheegaan warbaahinta iyo wariyaasha. Dad fara badan ayaa ku doodaya in markii halkaasi ay bilaabeen in xogta loo soo doonto ay aad u kacday ama ay aad u kordheen wararka la xiriira been abuurka, halka dad kalena ay ku doodayaan in saxaafaddu ay uga faa'iidaysatay inay dadka u dhowaatay. Haddaba suuragal ma tahay in xal loo helo wararka been abuurka ah ee halkaasi lagu baahiyo? Warbaahintuna iyada qayb ma ka tahay arrintaas? Waa dooda gaaban ee maanta. Waxaana igala qayb galaya Maxamed Cabdulaahi Salaad oo Suudaani loo yaqaano oo ka mid ah wariyaasha muddada ka shaqaynaya warbaahinta, iyo Cabdixakiin Xasan Cali oo isaga ka mid a wariyaasha wararka ku sheega baraha bulshada. Marka hore ee soo dhowaada Suudaani ayaan rabaa inaan ku bilaabo. Suudaani, isticmaalka baraha bulshada ee saxaafadda, arrinta la xiriirta in dadka qaar ay ku sheegaan wararka been abuurka ah oo ay aad u kordheen in qofka si fudud oo warkaasi been abuurka u sheego, ma korortay mase hoose u dhacday?
Barwaad oo mahadsantahay, waa dhowahay. Runtii markii loo eego muddooyinkii u dambeeyey, marki laga soo bilaabo taqriiban 2020-kii, waxay u kordhay si xawli ah in warar aan sax ahayn lagu baahiyo baraha bulshada oo aysan baahinayn warbaahintii saxda ahay ama ilihi saxda ah. Dad aan shaqo kulahayn inay baahiyaan waxay noqotay nambar aada u badan oo 2-4 sano u dambeysay inta aan arkayo goobjoog u ahay aada u soo kordhay.
Cabdixakiin, waxaad ka mid tahay wariyaasha wararka baraha bulshada ku sheega in warar aan sax ahayn oo aan hufnayn aad sheegtaan adinkoo adeegsanaya baraha bulshada, warbaahintii kalena aysan sheegin, arrintan ma sax baa inay jirto?
Cabdixasiis, aad baan ku salaamayaa, umaadsan tahay. Arrintaas dooda haddii aan u gudan galo, aniga waxaan qabaa in wariyaashu dhanka baraha bulshada ay u adeegsadaan wararka beenta ah inays waxba ka jirin runtii. Sababtu waxay tahay waxaa jira xoogo badan oo bulshada ku dhex faafo ah wararkii baraha bulshada lagu arko dhan wariya ayaa kusoo gudbiyey, waana been. Runtii wariyaashu ama dadka baraha bulshada kusii daya wararka waxay ku xisaabtamaan ilaha markaas wararka ay kasoo xiganayaan. Haddana waxaa kale ku xisaabtamaan bulshada u gudbinayso, waayo markan maanta war aad daabacdo saacado kabacdi ama berito kalaba ha noqoto laga war helo in warkaadi uu been yahay, waxaad ka fikiraysaa warka beri aad daabacayso inaad cidna daawadooni. Sidoo kale waxaad ka fikiraysaa in warka aad soo daabici doonto maalmaha kale a ku xiga in laga aamini doono inuu yahay war been ah. Arrintaas marka maadaama aad qalbiga ku hayso kuma saamixayso ama macquul gal ma ahan in maalin kasta war been aad daabacdo, haddana bulsho ay kugu xiraato oo ay kula socoto oo aad ku dhiiranto inaad haddana warbixin kale aad samayso. Taas adoo marka iska ilaalinaya, waxaan dhihi karaa wariyaasha ama dadka baraha bulshada wararka ku gudbiya 99% waxaan dhihi karaa waa run, ayagoo ilaalinaya markaasi dadka ay hormuud ku yihiin ama ay warbixinta u gudbiyaan.
Suudaani, muddaad warbaahinta ka shaqaynaysay, wariyaasha qaar waxay ku doodaan maadaama idaacadda ama telefishinka warka in la baahiyay waqti qaadato, inay uga dhowdahay in qofka si madax banaanna u shaqeeyo si ka degdegsan warbaahintii kalena uu warka u sheego, sidaa darteed loo arko warkan ay iyagu sheegayaan inuu ka saxsan yahay ugana dhow yihiin dadka idaacadihii telefishinada shaqaynayay, adigoo taa ma qabtaa?
Maya, hadda tusaaley markaan soo qaato, markii qof aan wariye ahayn ama maaragtay aan looga baran inuu warbaahintii ka hadlo ama aan kambini uu ka shaqeeya la aqoon, markuu war soo daabaco, qofka ugu horreeya arko kula soo xiriira, wuxuu kuleeya waxaasaan arkay maxaa ka jiro, haddii xaqiiqo ay u dhow yihiin nalama soo waceen, nalama weydiiyey, nalama dhaheen, waxaasaan aragnay maxaa ka jiro. Mar walba marka feedbacka loo noqonayo waa anaga. Hadda adiga markii maanta tusaale qof uu daarto idaacaddii fowed, markuu daarto xaqiiqatan wuxuu dareemaa in uu war saxa loo soo tibinayo, laakiin markuu facebook galo ma aamini karo waxaas la tibinayo. Wariyaal kaleto wax iska jiri karto, facebook wax ku daadaabaco, laakiin ninka wariyahaahu xaqiiqo sugan uu tabiyaa sida dhabta ah. Ninkii hordhac ka sameeyana waxaa laga yaabaa xoogo qarsoon ama ila dowladeed oo hoose iyo waxyaaba noocaas inuu soo xogto, isla markii ay dhaqan geli waayaan wixii la arki waayay, deedna warkiisa dadka qaar u fahmaan ama ay u fasirtaan inuusan war accurate ah ouse sheegin. Hase ahaatee, anigu ma qabo in mar walba nimanka baraha bulshada wax ku qoro ay kaga dhow yihiin xaqiiqada. Waxaanba aaminsanaa in dadka mar habaabiyaan.
Waa gartay Cabdixakiin, mar haddii aad warbaahinta baraha bulshada adeegsataan oo dadka aad war u sheegtaan, adinka iyo warbaahintii kale caadiga ahayd oo la yaqaanay, maxaad ku kala bedelantihin?
Annaka iyo warbaahinta caadiga waxa weynaan kala duwanahay. waxaasunta hadii warbaahinta weyn inta warbixin doonto maanta ay soo daabacayso ee dadgareeydo waqti waxaa laga yaabaa almost 2 saacadood ka sii badan inay ka qaato taas darteed ama dhowr qodob ama warar badan la isku soo xirxiraan ayaga oo markaasi muhiimadiina aan abaareynin wax kale lagu kabay annaga waxaan kaga duwanahay in dhacdada jirta isla markii ay taagantahay si degdeg ah lagu gaarsiiyo dadkii weliba adoo waqti badan qofkii ka cunayn laga yaabay warbaahinta waaweyn inay warkii 5 saacadood 6 daqiiqo 5 daqiiqo 4 kasii badanba ay daabacdo laakiin inaa 3 daqiiqo warbixinta intii saxda ahayd oo jirtay aada ugu soo koobto qofkii waxaad xog siisay sax ah waxaad siisay adoo waqti ka cunin adigoo maxaa tiraa marin habaabin kale u sameyn asagoo warbaahin kale iyo adeecad inuu shita iyo oo san waqtigaas uusan ka gelin haddii hadda aan fiirinana dhammaanba waa laga gudbay hadda warbaahinta waaweyneed ama adeecad inaan qof shito waad arkaysaa dhallinyarada ama inta badan dadka hadda falaqeeya qof walba wuxuu ku xiran yahay xogta qof wariya oo baraha bulshada wax ku soo qora qofkaasoo oo xogta ka qaata asagoo maxaa tiraahday oo ka dhigaysta waxa jira marka waxaan uga duwanna waxay tahay inaan xogta si fudud oo gaaban oo waqti iyo dhib badan midna aan lahayn inaan ku gaarsiino halka warbaahinta ay waqti badan ama problema kale ama waxyaabo kale laga yaaba inuu qofkaas uu ka geli
mas-uuliyad weeye ka shaqaynta saxaafadda sida degdeg ahad wax u sheegtaan soo mararka qaar sabab uma noqoto in warar aan sax ahayn aad si degdega ku baahisaan maadaama loolana aad ku jirtaan saxaafaddii warkii lagu kala hormarayo meeshaan fudud oon faafreebka lahayn aad joogtaan soo sax maa mararka qaar inaad marin habaabin samayn kartaan
horta si haddii loo fiiriyo ma dhihi kiino boqolkiiba boqol warbixinta la baahiyaahu waa wala dhammaystiraanta waa xaqiiqo waa dhacdaa mararka qaar in lagu gudbo laakiin inta badan markii aan u fiirino dhanka khasaare dhanka faa'iidada waxaa u badan adii 5 warbixinoo daabacdo haddii aad 2 iyo 3 kadigtay waxaad haddana fursad u haysataa inaad dib ugu celido bulshada aad saxdo tiraa warbixinta aad daabacnay waxbaa ka qaldanay oo aad dib u saxid aad ku samayso qofkii marka ma dhici karto in qofkii haddii xogta ee fakato waxaa laga yaabaa warbaahinta waaweynba ama inay ayaga inta warbixin daabacaan dhowr saacadood kabacdi ay ayagaba dib u dhahaan warbixinta aan baahina beenay ahayd marka anaga qaladka keliya kuwa waraha bulshada wax ku qoran ma galaan ee warbaahinta dhan way wala galaan waana sax oo dhacdada waa la wala galaa laakiin keligana ma ku yihin anaga waana la wada saxaa
waxaa loo baahan yahay iyadoo laga faa'iidaysanayo fursadahan cusub ee soo kordhay ee digitaalkana in wararkii been abuurkaa lala dagaalamo oo xal loo helo warbaahintii caadiga ahayd iyadoo ay ka faa'iidaysanayso wariyaashiina si madax bannaan ay wax u qorayaan suudaaniyo xal ma loo heli karaa in wararka been abuurka laga hortago
baru waxaa xasuusnaa barnaamij waa dhaweyd warbaahinta aad duwinayso beyond fake news laho oo ka hortaga wararka been abuurka ah si markii layidhaha in laga hortago waxa keliya la xakamayn karaa waa warbaahinta maxalliga ahay jirtee shaqeyda in aysan war been ah ama war maran habaabina ay si dibin laakiin nimankan nin walba akoon ka furtay facebook ee rabo inuu asagu maaragtay iskiis uu isku soo caanbixiyo ee uu yiraahdo anaa hebel xogta kaga horreeyey mararka qaar waxaa jirta rag yiraahdo hebel anaa xilka qaaday sababi la xiriiray sheekan ka sheegay ka qoray dan dowladdiisaas xilka uga qaatay oo uu isku haysto nin maaragtay adduunya dhan lagala socdo xakamayntiedu marka waa arrin ka baxsan dadka miidiyaha in taas la xakamay waxay u baahan tahay ilata aniga gacan kaleeto oo dheeraad ah si wax laga qabto arrimahaas
adinkase xalku u aragtaan ma la kontrooli karaa oo ma la qaban karaa wararkii been abuurka ahaa maxaas isleedahan xal looga baahan yahay ilan wararkiina waad qoreysaan dhibaatadii wararkii been abuurkaana soomaalida aaday u badatay muxuu xalku yahay
xalku ugu fudud ani aan arki karno waxay tahay horta haddeer qof kastaa wariya noqda sida caadiga aanu fiirino halka waxaan ari karnaa marka in la helo warbaahin ama goob ama meel urur lagu midaysan yahay taasi oo qofka ka xakameynaysa haddii uu been abuur sheego ama uu ku xadgudbo ka kansanaysa inuu ama baraha bulshada sii isticmaalo ama uu bulshada la wadaago waxyaas been abuurka marka waxaa is leeyahay taas saaxiibkeega ku raacsanaho waa in la helo gacan dhammaantoodba ka madax bannaan
oo ka saaxcabdixakiin xasan iyo maxamed cabdulaahi suudaani aad ayaad u mahadsantiin dhegaystayaal intaas aynoo joogo barnaamijkii doodda gaaban waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdicasiis barrow oo jooga muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelya
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdicasiis barrow oo xubintaasi dooda gaaban magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey haatanna gabagabada idaacadda ayaynu haatan maraynaaye aynu jalicno mid ka mid ah heesaa dabacsan aan idinku talagalnay idaacadda kaga dhegeystayaal heestaasi daabiyo luul ayaa ugu dambeysay idaacaddii caawa iyo dunida tan iyo kulantadaba waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.